كيبلاير أذاتلك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر شون 2024 جلن 11 أكتابري إبتانن آنووني Sünk programamızda Türkmenistan'da Green Card için dokument dolduruyan ağrıçıların hizmeti kımmatladı. Türkmen futbolçularının Malta tapar etmeğine ruhsat verilmedi. Ve belik mağlumatlarımızı dinler bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun kazilikleri bilen tanıştır yarın. 10-nji oktýabrda Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew resmi tapary bilen Türkmenistana geldi. Ony Aşgabatyň halkara aeroportunda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow garşylady. Tokaýewiň saparyna gabat Aşgabatda belli gazak şahyry we akyldary Abay Kunanbaýewiň ýadygärligi hem açyldy. Paýtagtyň Laçyn selgähinde geçirilen çäre Tokaýew bilen birlikde hökümet agzalarynyň, ýaş ulularyň, beýlik emeldarlaryň sol sanda Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşandygy habar berilýär. Mundan başqa da çäranyň dowamında Tokaýewa Maqtym uly Pragynyň 300 ýyllygyna diýen medalyň gowşurlandygy hem bellenilýär. 9-njy oktýabrda Ukrainanyň harbylary Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar regionunda ýüzlerçe dronyň saklanan gezgahasynyň ýok edilendigini aýtdylar. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby stabynyň maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Oktyabrskiy sebitiniň goloýundaky 400-e goloy sahet dronlar saklanan Ammar bazasyna hujum edipdirler. Bu barada habar berilenden soň Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine gaňatly raketa bilen hujum etmegi netijesinde 5 adamyň helak bolandygy ma'lum edildi. Ukrainanyň premier-ministriniň ýurdy täzeden gurmak boýunça ornbasary Aleksey Kulebanyň Telegramda ýazmagyna görä, adam pidaly hujumda Odessanyň port infrastrukturasyna hem zeper ýetipdir. Ol hücumda 5 adamın helak bolandogyny, yene de 9-nyň yaralanandygyny aýtdy. Emma regional häkim Alex Kiper 6 adamın ölendigini belledi. Bişkeň suwdy korrupsiýa garşy iş alyp barýan Temirov Life Qyrgyz derňewçi toporunyň iýsi bilen baglanykda karar çykaryp, onuň 2 jurnalistini türme tutuklugyna hökm etdi. Jurnalistlaryň goldawçylary seýlede media azatlygyna gözegçilik eden guramalar olara ýönkülen aýplamalaryň siýasy ähliligini aýdyp, bulary reddetdiler. Mihabat Tajibek kızı we Azamat Isinbekow guramaçylykda jenaýat toporuny döretmekde we köpçülükleň bidunçylyklara çağırmakda günäli tapylyp, degişlilikde 6 ýyl we 5 ýyl türme tutuklugyna hökm edildiler. Aktilek Kaparova we AK Besekeyeva hem şu aýplamalaryň etasynda 3 ýyl synag möhleti berildi. Jurnalistleriň galan ýedisi aklandy. 11 jurnalistiň üstünden geçen gazet dinlenşigi 7-nji iýunda başlanypdy. Gyrgyzstan soňky döwür azat media we raýat jemgyýetine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Amerikanyň resmiýetleri noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynda Islam döwleti ekstremistik toparynyň adyndan terror hüjümini amala asyrmak dilduşunda aýplanyp, bir owgan raýatynyň tutuk edilendigini ma'lum etdiler. Adalet departamentiniň 8-nji oktýabrda giýişlik ýaýradan maglumatyna görä, Oklahoma şäheriniň ýaşajysy 27 ýaşyndaky Nasir Ahmad Tavhedi tutuk edileninden soň ol Amerikan derňewçilerini aýdyňlaşdyrylmadyk bir tebitdäki adamlaryň ul üýsmeliginde güjüme amala asyrmakçy bolandygyny tasdiklapdyr. Beýanatda aýdylmagyna görä Tavhedi seýlede 7-nji ýaşyna ýetmedigi üçin ady agdalmadyk onuň ýene bir şäherigi hücumyň dowamında özleriniň sehitler hükmünde öljekdigine garaşypdyrlar. Owgan raýaty Amerika 2021-nji ýylda ýürüti migrant viza programmasynyň çägünde gelipdir we özüniň migrasiýa işleriniň tamamlanmagyna garaşypdyr diýip Adalet departamenti ma'lum etdi. Ol AK-47 kysymly ikrany yaragy we oňa ok däýärleri hem edinipdir. 2024-nji ýylyň himiýa boýunça Nobel bayragy 3 alymy olaryň proteini dekodlamak uğrundaky tagallalary we täzelerini döretmek boýunça gurallary oýlap tapmakdaky işleri üçin berildi. 9-njy oktýabrda Şweýcariýanyň bilimler boýunça SA Akademiýasy bu awraýly bayrak bilen Amerikaly alymlar David Baker-iň we John Jumper-iň seýlede Britaniýaly Demis Hasabis-iň tiýlaglanandygyny ma'lum etdi.